Соңғы сөз орнына. Алматыда болған кезімде мен атанамның мәңгілік соңғы тұрағы Кеңсай зиратына міндетті түрде барам. Алтын әріптер мен Кемел Тоқаев 1923-1986 жыл, Тұрар Шабарбаева 1931-2000 жыл деп жазылған екі қара ескерткіш тастың қасында үнсіз ұзақ тұрам. Неге екенін білмеймін, зират басында менің ойларым бұлдырап, алаңды болып кетеді. Сананы торлаған қалың ойдан арылу үшін ұзақ уақыт аспанға қарайым. Сонау жақта, алыс-алыста, менің қымбатты атанамның да жандары жай тапқандай сезіледі. Олар шексіз ғарыштағы сапарларын жалғастырып, жердегі балалармен немерелеріне мейірімді жандарының көзге көрінбес шуағын төгіп тұрғандай сезінем. Көп жылдар өткен соң, о дүниедегі аяулы атанамның жандары аспандағы сапарын аяқтап, жерге түсуі мүмкін ау. Сонда жер бетінде тәңір биік адамгершілік қасиет дартқан тағы да екі адамның мағыналы ғұмыры басталар.